Украина мәгариф системасын реформалар көтә. Бу реформа нәтиҗәсендә Украина 12 еллык укудан тагын 11 еллык укуга кайтырга әзерләнә. Шул нисбәттән яңа дәреслекләр чыгарылачак. Алар төрле фәннәрдән кырым-татар телендә дә булачак. Ләкин ана теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән проблем килеп чыккан. Тулырак итеп Ак мәчеттән Диләвәр Усман сөйли.
Шул уңайдан башлангыч сыныфлар өчен, ягъни 1-4 сыныфлар өчен дәреслекләр 2012 елда дәүләт бюджеты хисабына чыгарылачагы каралган. Кырым татар мәктәпләре өчен дә дәреслекләр чыгарылуы көтелә. Кырым татар сыныфлары өчен дәреслекләр кырым татар теле һәм әдәбияты дәреслекләреннән тыш украин теленнән тәрҗемә ителеп килә инде берничә елдан бирле. Бу Украина мәгариф министрлыгын таләбе, ягъни дәреслекләр бер стандартта булырга тиеш һәм бу аңлашыла. Ләкин 2012 елга ни өчендер милли ашчылыкларның мәктәпләре өчен беренче чиратта математика, табигатьшенәслек, ягъни природоведение, информатика, основы здоровья дәреслекләре тәрҗемә итләчәге каралган. Кырым татар мәктәпләренә исә беренче чиратта ана теле һәм әдәбияты дәреслекләре кирәк дип хисаплый Крым Учпитгиз нәшриятының директоры Ибраһим Чигетма, Кырым татар язучылары берлеге укытучылар. Бу килеп чыккан мәсьәлә кырым татар җәмәгатьчелегенә шактый борчый дияргә мөмкин. Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл бу хакта Азатлык радиосына сөйләде.
12 елга программалар бар иде, битләтләрен чыгарган әйтләр тәрҗемә итеп кырым татар теленә. Шунда 11 елга төшерелде яңадан. Яңа программалар төзелде, и яңа дәреслек яңадан тәрҗемә ителәчәк, яңа язылган дәреслекләр. Ана баларын максат айтылды программа Кырым татар китаплары дәреслекләре 1-нче сыныптан башлап яңадан нәшер ителәчәк, бик паралар аерыла шунда.
Украина бюджетында.
Да, Украина бюджетында. Мен ана шунда айтылды, мага чегертме аңлаткан иде оны. Шунда аңладым, лап еткәннәр, якобы ана 1-нче сыныпка тек бер математиканы тәрҗемә итсәләр, бер дә краеведение, не бик шиди, и башка дәреслекләрне тәрҗемә итмәячәк икәннәр, чыгармаячак икәннәр. Нәсенесе, ана в этом нет необходимости, никто у нас этого не запрашивает, дигән имешләр. Шунда мәктәп язмак кирәк, нәмәгә, кияүгә, чтобы срочно бу мәсьәләне аңлатып, что шул 1-нче сыныпка кирәк булган бөтен дәресләр, иң әсасы шу ана теленнән багылы, балаларның тел инкишафына ярдәм итәчәк дәреслекләр, труд булсын, пенни булсын, музыка булсын, башка дәресләрдән оҗа балалар мен ана телендә лаф итеп аңлатылачак дәресләрне тәрҗемә иттермиләр ди.
Хат нидә икән?
Буны талап итеп мәктәп язмак кирәк срочно.
Бу кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл иде. Килеп чыккан вазият буенча мәгариф министрлыгына язылган хатка Риза Фазылга җавап та килгән. Бу хатта кырым татар теле әдәбияты дәреслекләре хакында бер сүз дә юк. Мәгарифнең эчтәлеге һәм инновацион технологияләр институтының директоры УДОТ 2012 елда тик шу югарыда сөйләнгән 4 дәреслек чыгарыла ала дип язган. Әгәр дә бу мәсьәләдә кырым татар җәмәгатьчелеге үзгәртүләрне кертеп булмаса, димәк 2012 елда кырым татар сыйныфлары яңа ана теле әдәбият дәреслекләреннән мәхрүм калачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.